Země na celém světě reagují na šířící se koronavirus, který způsobuje onemocnění COVID-19. V tuto chvíli je pandemii nejvíce zkoušená Evropa. Mnohé země zavádí podobná opatření, jaká už víceméně 14 dnů platí v České republice. Veřejnost zajímá průběh epidemie, možnosti zdravotnictví, ale také účinnost preventivních opatření, která podstupujeme. Karanténa má své nespochybnitelné důvody, ale také svoji cenu. Jak vysoká bude a kdo zaplatí, či spíše doplatí víc než ostatní? O tom budeme mluvit s Martinem Buchtíkem, sociologem a ředitelem agentury STEM. Dobrý den. K poslechu zve také Jan Burda.
Interview Plus.
Úvodem tohoto rozhovoru se musím omluvit posluchačům, protože i Český rozhlas funguje, řekněme, v nouzovém režimu a hosté nesedí přímo ve vysílacím studiu. Martin Buchtík je v jiném studiu, v jiné části Vinohradské 12 a ještě jednou se tady ptám, zdali se teď slyšíme. Dobrý den.
Dobrý den, slyšíme se.
Výborně, to mi spadl kámen za srdce, díky, že jste přišel a věnujete čas posluchačům Plusu. Vy jste, pane Buchtíku, loni pro Český rozhlas připravil společně s kolegy unikátní sociologické rozdělení popis naší společnosti do, řekněme, 6 základních skupin nebo tříd a na tento model jste teď aplikoval možné dopady utlumení ekonomické aktivity na jednotlivé skupiny obyvatel. Připomenu, v Česku platí karanténa, proč je důležitá, víme všichni, společně s ní ale přichází výpadek příjmu, útlum obchodu, služeb, samozřejmě že výroby. Kdo podle vašeho modelu na ten současný stav doplácí nebo doplatí nejvíc?
Nejvíc, a to samozřejmě částečně i existenčně, doplácí ti, jejichž provozy jsou úplně zavřené. A to už ty dopady jsou buď to přímé, pokud jsou to živnostníci, nebo nepřímé, pokud jsou to zaměstnanci, jejich zaměstnavatelům potom hrozí, pokud by ty opatření trvaly nějakou delší dobu, nějaký úpadek nebo prostě omezování, propouštění stavu. Jsou to všichni, tak moc dobře víme, kuchaři, všichni lidi v obchodech, číšnici, jsou to lidé ve wellness, ale také třeba lidé v hotelierství nebo v cestovním ruchu, kde mimochodem pracuje 180 tisíc zaměstnanců.
Platí to částečně třeba i pro lidi, kteří pracují v kultuře a příbuzných odvětvích?
Rozhodně, ten náš model s tím počítal a počítal právě s těma lidma, kterých se ta opatření týkají nejvíce. Podle našich odhadů nebo toho propočtu je to asi 15% ze všech zaměstnaných, to je každý 6. až 7.
Je právě toto pro lidi, kteří kvůli karanténě nemohou pracovat, největší problém, to, že nemohou pracovat, nebo s tím jde ruku v ruce, také nedostatečná třeba finanční rezerva, čímž ty lidi rozhodně neobvinují, nikdo zkrátka nevydělává tolik, aby si mohl nějakou rezervu vytvořit, také s tím jde ruku v ruce povinnost nějakých splátek, nebo to ti lidé musí bydlet a podobně. Je to kombinace všech těchto momentů, nebo je něco tíží zvlášť tyto ohrožené lidi?
Obecně dlouhodobě platí, že vlastně neštěstí nechodí nikdy samo a když se potkáte s jednou krizovou situací, tak ji většinou ještě zvládnete, ale pokud se ty krizové situace začnou kumulovat, tak to je velký problém. A právě v tuhle chvíli je ta krizová situace kombinace výpadku příjmů a zároveň malých nebo žádných úspor. Podle Českého statistického úřadu i teďkom, nebo před měsícem na vrcholu ekonomické konjunktury víc než pětina domácností, 20 až 25% domácností, mělo úspory do 10 000 korun. To jsou velmi nízké úspory samozřejmě. A to se dotýká v důsledku těch nižších tříd. Co je důležité tady zmínit, je to, že právě ty profese, které jsou omezené, to znamená hlavně služby nebo hoteliérství, tak pokud pomineme majitele těch provozoven obchodů, restaurací a hotelů, tak ty zaměstnanci patří spíše mezi nízkopříjmové skupiny a také častěji jsou ohroženy právě tím, že nemají žádné úspory. Když si to vezmeme v číslech, tak v České republice máme asi 5,25 milionu lidí, kteří pracují a zhruba 700 tisíc z nich nebo 750 tisíc z nich pracuje v těchto profesích, které jsou přímo ohrožené. Teď vynechávám všechny rodiče, kteří bohužel museli zůstat nebo zůstali se svými dětmi doma nebo provozy, které jaksi v uvozovkách dobrovolně omezují ten provoz. No a z tohohle 750 000 40%, to znamená něco přes 300 000 lidí nemá žádné úspory. A to jsou ti, kteří jsou bezprostředně ohroženi.
Karanténa a nemožnost pracovat ohrozila 4/5 firem, nejvíce živnostníky podle Hospodářské komory. Jak tento stav, který zároveň taktéž popisujete, stále trvající, se promítne do sociální oblasti právě směrem k těm málo kvalifikovaným nebo méně kvalifikovaným lidem, zaměstnancům?
My musíme rozdělit 2 až 3 takovéhle kategorie té ekonomické situace. Jedna je okamžitý dopad teď a tady nebo v horizontu měsíce, kdy těm lidem vypadávají příjmy a docházejí jim úspory a nemají je z čeho platit, tak to je těch 300 000 lidí v tuhle chvíli, ale pak jsou tu samozřejmě dlouhodobější dopady. A teď je otázka, a my jako sociologové zase zde vycházíme prostě z modelů jednak epidemiologů a jednak ekonomů, na které jak dlouhodobý ten dopad té ekonomické krize bude. Jestli se teďkom prostě na chvíli vypne, v uvozovkách na chvíli vypne, ta ekonomika hibernuje se a prostě bude tady nějaký propad po tu dobu, co budou většina těch provozů zavřená, anebo jestli dojde ke krachům a masivnímu propouštění. A v tu chvíli nastupuje jiný problém, nějaké úspory v rodinách a podobně, a ty se dotknou mnohem více lidí, dotknou se i schopnosti splácet třeba hypotéky. To nemluvím o rychloobrátkových půjčkách, které jsou mnohem více drakonické v tomhletom pohledu.
Vláda schválila odklad placení záloh na sociální pojištění až na půl roku pro osoby samostatně výdělečně činné, nebo takzvaný Kurzarbeit, to je termín, který se používá, jenom připomenu, je to dohoda mezi zaměstnanci, zaměstnavatelem a státem, a zaměstnancům se krátí pracovní doba a ušlý příjem doplácí stát a zaměstnavatele nepropouští. Promítají se tato vládní opatření, včera schválená a dnes o nich jedná parlament a bude jednat parlament, protínají se s potřebami ohrožených lidí právě v té vaší sociologické práci?
Protínají se, pokud budou přijatá rychle, tak se protínají, pokud ne, tak velmi, velmi omezeně. Ten problém je, že část těch lidí prostě není tak třeba ekonomicky gramotná, nemá si s kým poradit. Určitě bude procházet tady ty opatření nějakým, ta podpora nějakým byrokratickým kolečkem, ne všichni lidi se s tím dokáží vypořádat, pokud to nebude dostatečně jednoduché. Zároveň, když to uděláme příliš jednoduché, tak se stát bude obávat, že tam je velké riziko z nějakého zneužití nebo ohýbání těch pravidel, takže my se pohybujeme mezi Skylou a Charybdou v tomhle tom ohledu a já bych se klonil spíš k tomu, aby to bylo pokud možno co nejpřijatelnější, nejjednodušší a nejrychlejší ta pomoc, protože opravdu je tady mnoho lidí, které to v horizontu 1-2 měsíců tahle situace uvrhne do svízelné ekonomické situace a jsou to také lidi, kteří si často nemají kde půjčit ve svém okolí.
K tomu doplním, že náklady na rozjezd ekonomiky po pandemii budou velké všude na světě. Například jenom v tuto chvíli vláda České republiky počítá se schodkem státního rozpočtu ve výši 200 miliard korun oproti původních 40 miliardám. Každopádně já připomenu, že posloucháte rozhovor se sociologem a ředitelem agentury STEM Martinem Buchtíkem. Vy uvádíte, že na současná omezení doplatí hlavně ti, kteří jsou chudí, přestože pracují. Proč modelově, kde takový člověk žije? Co dělá?
Tak protože pracují, tam je to jednoduché, protože lidé, kteří jsou třeba v důchodu, tak jejich důchodu by se to bezprostředně dotknout nemělo, takže tam by nějaký velký výpadek příjmu nastat neměl. U těch pracujících je to právě to, že ti lidé pracují v nějakých službách, třeba prodávají oblečení v obchodě, nebo jsou to drobní živnostníci, kteří třeba dělají domácí opravy. Dneska budou mít výrazný pokles tady těch typů příjmů a ta ekonomika se celkově zastavuje. A jsou to samozřejmě lidé, kteří prostě nemají z čeho brát a to je ten největší problém. Nemají si kde půjčit a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by byl schopný sanovat tady ty výpadky příjmu.
Vy jste v tom současném výzkumu, který navazuje na vaši sociologickou studii, kterou jste společně s kolegy připravil pro Český rozhlas loni, tak vy jste definovali, připomenu, 6 modelových skupin, řekněme třeba společenských tříd. No a ptali jste se teď právě pracujících na profesi, úspory domácnosti, o tom mluvíme. Přesto v této situaci, řekněme, po roce, když jste se vrátil k tomuto projektu, došlo k nějaké změně? Překvapilo vás něco, nějaký posun ve společnosti nebo v postojích těch lidí?
Obecně veřejné mínění má velkou setrvačnost, pokud se nestane nějaká situace velmi konkrétní, jako bylo například obsazení Krymu, tak se postoje veřejnosti k nějakým třeba zahraničně politickým věcem nebo hodnocení funkce vlády nemění. V tuhle chvíli my samozřejmě vnímáme, že podpora vlády je teď v tuhle konkrétní chvíli poměrně vysoká, ale nemusí mít dlouhého trvání. Ta veřejnost výrazně více věří státním institucím například. Ale z hlediska formování veřejného mínění z dlouhodobého pohledu, to znamená, co si budou myslet lidé za 3 měsíce nebo za půl roku, to velký vliv mít vůbec nemusí. Jde o to, jestli ta společnost projde nějakými body zlomu, ze kterých už není návratu. To je buď to z hlediska ekonomického právě masivní krach některých odvětví, anebo nebo ekonomické výrazné dlouhodobé ekonomické ochlazení neboli recese. Z hlediska demokracie jsou to různé opatření, která prostě se jakoby zapomenou vypnout, to je třeba diskutované zavření hranic, nebo můžeme se podívat do Maďarska, kde se připravuje zákon o tom, že by vláda mohla vládnout bez parlamentu pomocí nějakých dekretů, nebo, a to jsou spíš jako velmi nepravděpodobné scénáře, že by tady nějaké samozvané domobrany chopily v některých lokalitách právo, tak v uvozovkách právo do svých rukou, což k tomu jsme velmi daleko, ale už takové aktivity jsme zaznamenali.
Mluvíme o vládních opatřeních, o nejohroženějších skupinách lidí, nejenom v době krize, ale i obecně, ale samozřejmě, že tito lidé jsou o to zranitelnější v současnosti. Může tato krize, jejíž konec ještě nevidíme, pane Buchtíku, opravdu proměnit společenskou situaci v Česku, třeba v tom smyslu, že bohatí budou ještě bohatší a chudí ještě chudší?
Bohatí asi nebudou v tuhle chvíli bohatší, ale nějak výrazně neschudnou, byť můžou mít nějaké částečné ekonomické problémy. Teď, když mluvím o tom, že neschudnou, tak mluvím o celé té sociální skupině a samozřejmě na úrovni jednotlivců se to může vypadat úplně jinak. Ty individuální příběhy jsou vždycky mnohem emotivnější než náš sociologický popis. Ale a jenom pro ilustraci, v tuhle chvíli těch třeba se zajištěné střední třídy, což je vyšší střední třída v České republice, pracuje v těch postižených profesích asi 10% z pracujících, kdežto v té strádající třídě nebo ohrožené třídě, to jsou ty nižší střední třídy, 20 až 25% pracujících. Zároveň je prostě fakt, že lidé, kteří pracují ve vysoko hodnocených profesích, vysoce placených, tak častěji mohou pracovat z domu, protože prostě pracují z kanceláře, dělají programátory, analytiky a jejich práce v podstatě v tuhle chvíli není nějak výrazněji omezená. Kdežto lidé, kteří pracují právě ve službách, tak tuhle krizi pociťují velmi intenzivně. Takže je tady skupina společnosti, která si vlastně může říkat, že to ohrožení je imaginární, protože ani oni, ani třeba nikdo výrazně kolem nich nějak tu situaci, vlastně jejich životní styl se příliš nemění, protože přece stejně mohou kdykoliv pracovat z domu. A pak je tady skupina lidí, na kterou to dopadá velmi drtivě a pravděpodobně bude, pokud se ta opatření například budou táhnout nebo se budou vypínat a zapínat, což je jeden z těch epidemiologických modelů, který je často citovaný z Británie.
Rozumíme. Mluvíme o ceně karantény, o nadsázce řečeno v Interview Plus s Martinem Buchtíkem, ředitelem agentury STEM a sociologem. panuje v Česku u té zajištěné skupiny lidí, zkrátka u té skupiny lidí, která, na kterou ta opatření tolik nedopadají, anebo minimálně, panuje ochota pomoci, být solidární s těmi méně šťastnými, nebo platí a bude platit, že si týhle dovému nevěří?
Na úrovni individuální, to znamená nějaké bezprostřední pomoci, ta solidarita je opravdu velká. Vidíme třeba to, že velká část IT komunity se prostě zvedla a začala připravovat různé projekty na podporu právě řešení téhle situace. Je tady velké množství lidí, kteří se snaží třeba pomáhat seniorům, nebo třeba studenti, kteří pochází, vysokoškolští studenti, kteří třeba pochází ze zajištěných rodin, kteří naopak vypomáhají s péčí o děti. Ta solidarita na té individuální úrovni je opravdu veliká a o tom asi není pochyba, všichni to vidíme okolo sebe. Na druhou stranu solidarita s ohledem na nějaká celoplošná opatření, takové ty abstraktnější věci, které se nás přímo nedotýkají, ale tak nějak intuitivně cítíme, že někoho mohou zvýhodnit a někoho znevýhodnit, tak tam ta solidarita pravděpodobně taková nebude. A pro tu vyšší střední třídu je důležité asi to, že vidíme v diskuzích, že často zdůrazňují hodnoty demokracie a její zachování a proti tomu stojí ta snaha ekonomicky netratit u těch nižších tříd. Takže a všichni máme společný zájem na té zdravotní situaci, na té epidemiologické situaci. Takže tady musí dojít k nějakému společenskému dialogu, kdy si ty jednotlivé strany jakoby vyjasní, že ti s nižšími příjmy budou více podporováni státem, protože to nezbytné pro udržení společenského řádu a konsenzu. A naopak pro ty vysokopříjmové nebo pro ty vyšší střední třídy tady bude to, že naše demokracie tohle přežije. Byť teda musím vytknout před závorku, že v tuhle chvíli vláda nedělá žádné výrazné kroky, které by tu demokracii měly dlouhodobě omezit.
Tady je ten současný stav, to, co všichni společně zažíváme, šancí na zakopání některých příkopů ve společnosti, nebo spíše hrozí, že se ty stávající prohloubí a třeba ještě vzniknou nové?
V tuhle situaci v krátkodobém horizontu, v momentě nějakého i emotivního vzedmutí celé společnosti, je šance na nějaké zakopávání příkopů, ale v dlouhodobém horizontu, jako ostatně v jakékoliv dlouhodobější krizi, spíš půjde o vymezování se těch jednotlivých skupin, pokud se něco zásadně nezmění, což je v tuhle chvíli poměrně nepravděpodobné.
Pohledem vás jako zkušeného sociologa, ta současná situace a těžko představitelná opatření ještě před několika týdny v podstatě, tak má ta situace potenciál výrazně a natrvalo proměnit naši společnost? A pokud ano, tak v čem?
Zase já tady musím vycházet z poznatků jiných odborníků. Pokud se nám povede v řádu týdnu, několika týdnů, měsíců krátkých situaci stabilizovat, tak na společnost to nějaký jako strukturní dopad mít nebude. Pokud bychom měli přikračovat po dobu třeba 2 let k nějakému opakovanému vypínání a zapínání těch opatření, nebo pokud by ta krize trvala delší dobu, pokud by se nám nepodařilo tu epidemii zastavit a umírali by lidé dlouhodobě ve velkém měřítku, tak v tu chvíli to ten strukturní dopad mít bude. Takže ta moje odpověď je trochu šalamounská, ale já jsem sociolog a ne věštec a snažím se držet dat, která v tuhle chvíli máme velmi neúplná.
Rozumím. Nějaká pozitiva v datech, pozitiva toho, co prožíváme, ve smyslu, že je všechno zlé, k něčemu dobré?
No, buďme upřímní, těch pozitiv je poskrovnu. Je to možná třeba částečný přechod školství na digitální výuku. Přechod nejenom základního, středního, ale i vysokého školství na digitální výuku. Je to právě ta solidarita tolik zmiňovaná mezi lidmi, protože to je strašně symbolicky důležité pro to, aby ta společnost fungovala, protože důvěra ze společnosti se vytrácí a tady to jí může nastartovat. Nastartovalo to velké skupiny lidí, ať už institucí, jako je třeba Junák, nebo i dobrovolní hasiči, k tomu, aby dělali pomoc. Může to pomoc překlenout, alespoň na nějakou dobu a v nějakých ohledech nějaké mezigenerační neschody. Takže těch pár věcí se určitě najde, ale nebuďme falešní optimisté, ta situace je složitá.
Já se přesto pokusím ještě jednu otázku, která by snad mohla vzbudit úsměv nebo nějaké pozitivní konotace, byť vím, že jste sociolog a nikoli demograf. Každopádně demografové se zabývají tím, zdali ke konci roku právě kvůli té současné karanténě se nenarodí mnohem víc dětí, než je tou dobou obvyklé. Co myslíte a jsou proto třeba také nějaké historické příklady?
Tak historické příklady spíš říkají, že lidé v době krize výrazně více zvažují to, jestli budou mít první nebo další dítě. Takže v tuhle chvíli i z hlediska toho, že ta společnost je v téhle situaci relativně krátkou dobu, bych nějaký velký nárůst nepředpokládal, ale zase na druhou stranu ty ročníky, které budou mít děti, jsou pořád ještě silné v tuhle chvíli, takže nějaký drobný výkyv nastat může, ale není to tak, že by, když se narodí ročně 115 tisíc dětí, takže by že bychom měli 200 tisíc dětí na konci tohoto roku. To se určitě nestane.
Domnívá se v Interview Plus Martin Buchtík, ředitel agentury STEMA, sociolog. Já se ještě vrátím k vaší současné práci, k tomu modelu, kterým jste navázal na projekt Rozdělení svobodou, že jste společně s kolegy pro Český rozhlas loni připravoval. Na konci roku bylo podle dat Českého statistického úřadu pracujících zhruba 5 300 000 lidí. Vy v tom vašem projektu, v té práci rozdělujete českou společnost do 6 skupin, zajištěná střední třída, nastupující, kosmopolitní, tradiční pracující, třída místních vazeb, ohrožená a strádající třída. Pojďme se tedy podívat závěrem v rámci té aktualizace vaší práce a toho současného průzkumu, jak ty jednotlivé skupiny obyvatel tedy zatím zvládají nebo by mohly tu současnou situaci zvládat?
Tak současnou situaci, byť v dílčích ohledech s tím ti lidé mohou nesouhlasit, tak rozhodně zvládají ta zajištěná střední třída a nastupující kosmopolitní třída. Je to jednak tím, že mají úspory, mají se případně na koho obrátit a zároveň mnohem častěji pracují v profesích, které nebyly zasažené. Těch zasažených v tuhle chvíli v těchto dvou třídách bude něco jako v průměru 6% v každé té třídě. Naopak ve strádající a ohrožené jsou lidé, kteří častěji přichází o tu práci, mají menší úspory a tam z těho celkového počtu těch ohrožených jsou 2/3 z nich, to znamená 220 tisíc z 330 celkově ohrožených. Jinými slovy, každý pátý pracující ve strádající třídě je teď bezprostředně ohrožen tím, že nebude mít z čeho platit svoje nájmy a nebo potřeby pro své děti.
A pokud bychom se zastavili u té tradiční třídy místních vazeb?
Tak to jsou třídy, které jsou uprostřed, takže i z tohohle pohledu jsou méně ohrožené. Těch ohrožených pracujících je kolem 5% v každé z těch tříd.
To je situace, která je teď aktuální. Ona se ale počítám může nebo rozhodně bude vyvíjet také podle toho, jak dlouho budou trvat tato současná opatření. Budete nadále situaci sledovat? Ptám se, zdali budete pokračovat v té aktualizaci a v dalších šetřeních v rámci toho původního projektu, který se jmenoval Rozdělení svobodou.
No my v tuhle chvíli samozřejmě jakýkoliv sběr dat je velmi omezený, i vzhledem k tomu, že lidé se nemohou setkávat. Přistupujeme k tomu velmi obezřetně. Z hlediska veřejnosti a veřejného mínění teď má smysl měřit tu současnou situaci, tu aktuální věc a na hledání dopadů detailních, nebo to je na hodnocení té situace, bude čas až třeba po prázdninách, kdy se ta situace snad uklidní, stabilizuje. Nemá smysl měřit veřejné mínění v momentě, kdy všechny okolnosti říkají, že se velmi dynamicky a velmi rychle bude vyvíjet. To je taková pěna dní, kterou my se moc nezabýváme. Na druhou stranu připravujeme analytické podklady, třeba tady tu analýzu si vyžádalo i MPSV. My jsme na jaro měli naplánované pokračování tady toho velkého výzkumu, chtěli jsme se zaměřit na nějaká konkrétní témata. Odložili jsme ho na podzim, věříme, že se uskuteční a asi ta témata budeme muset částečně změnit, ale rozhodně ta data budou velice zajímavá a doufám přínosná, stejně tak, jako byly v loňském roce.
Závěrem, mění současná situace nějak výrazně práci sociologa?
Mění hodně. Já jsem sociolog, který potřebuje pracovat s daty, málo se orientuju podle nějaké své intuice, pokud nemám datové podklady, a v tuhle situaci jsme vlastně museli zastavit všechny dlouhodobé výzkumy. Celá ta branže se potýká s výpadkem sběru dat, takže v tomhle tom mění, ale na druhou stranu se snažíme pomáhat právě třeba tady těmi analýzami a vysvětlovat racionálně a na daty založených analýzách, proč ty situace můžou třeba různé skupiny lidí vnímat úplně různě.
A kdo potřebuje pomoc nebo nějakou formu podpory nejaktuálněji?
Přesně tak, a to je, myslím, role sociologie v tuhle tu konkrétní chvíli, protože my nejsme ti, kteří by byli v první linii a mohli třeba lidem pomáhat v nemocnicích.
Martin Buchtík, ředitel agentury STEM a sociolog, byl hostem Intervia Plus. Ať se vám daří. Děkuji vám.
Děkuji, naslyšenou.
Za pozornost děkuje také Jan Burda.